ashama arkafune da watota fi dagge fatota sagale america sagale na america sagantan afan oromo radio ani dambali gababa meter bandi didami lama didami shanif sodomi to korati televizion ani ethio satin kallati dan magala washington dc studio shantami sadafarra kan isini darbul wiyana ra witata onkolele sa afur barakuma lama fi didami tokko akala kofsa ethiopia timo fulbana didami afur barakuma lama fi kur afur kesumme san kesan ambefkadu morodat gululalan kopi kana namo dandit kopi kenya kana kara media hawasati ni kan isini fi mo kinde chete dandabarsitu tegisti gammeti producerin kenya kan kopi kana arma isini ngahajiru nugusu tamreti hodu harraf kanu kanu yesutu mo tujube horati
akkamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno mumichi ministera etiopia abi ahmed walwarans biyetti wogat kutriyata inna jirut woggashan ittanof biyetti geggesuf irbu senan partin abi badad inni jalqaba woggakana filanno qeqirratti diyatef partilen mormitu inna tokko isani ke saban garu tajabdon hangi tokkon isaduri cala akagari tigeggefa mejedamen filanno parlama injifachun labsame jira kambara kuma lamaaf kudha sagal badhaasa nobeelii nagaa badhaafaman abi innaa wal waraansa tigraay naannolee biyyatti kabirootti babal'achuu wookarri gosoota gidduu lubbuu galaafataa innaa jirutti kanneen haala jiru to'atan akka beeksisanitti mootummaa hacuucaan deebi'aa jira jechuu isaaniin rakkoo guddaan isa mudatee jira. Gulaalaa gameessi marsariitii Itiyoophiyaa Insaayidar jedhamu Tasfaalame Waldayyees to'annaa poolisii jala jiraachuu gabaasaaleen sabaa himaa beeksisanii jiran. Waahiloonni Tasfaalamii firoonni isaa akka jedhanitti erga sanbataa qabee eessa akka jiruun beekamu garuu poolisiin hidhamuusaa BBC'f mirkaneessuudhaan yaadda'uun akka irra hin jiraanne ibsee jira. Poolisiin ibsatti dabalaan kennine Tasfaalame to'annaa jala oolee yeroo gabaabaa booda daayireektirri olaanaan Waaltaa Advancement of Rights and Democracy jedhamu Bafaqaaduu Haayiloo akka jedhanitti Tasfaalame erga ayyaana Irreechaa ka Finfinnee keessaa gabaasee booda achi buuteensaa dhabame. Bafaqaaduun ergaa tuwiitarii maxxansaniin Tasfaalame ayyaana Irreechaa bishooftuu kan dilbataa gabaasuufis karoorfatee ture jedhan. Erga ayyaana Irreechaa Finfinnee gabaasee booda Tasfaalame viidiyoo hirmaattonni bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed qeequu dhiyeessan fuula feesbuukii marsariitii Itiyoophiyaa Insaayidar jedhu irratti maxxansee ture. Tasfaalame kanneen marsariitii irratti barreessan ja'aaf gaazexeessota sadii bara 2014 keessa himannaan hookkara kaasuuf shororkeessummaa irratti dhiyaachuun hidhaa keessa turan keessaati. Waggaa tokko hidhamee booda irra gadhiifame. Loogaroonni salgan dhaaba mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ bira bara 2015 badhaasa walabummaa pireesii addunyaa argatanii turan. Lootee seentonni Boko Haraam jiraattota gandeen Naayijeeriyaa giddugaleessa kaabaaf maallaqa kennanii mootummaa takka duulan dadammaqsuudhaan hawaasaalee hedduu naannoo sanaa qabachuu isaanii mootummaan naannoof koomishinii odeeffannoo mootummaa Rooyitersitti himanii jiran. Gareen islaamummaa kun duraan kaaba gama baha biyyattii keessatti kan heddummaatu yoo ta'u kutaa Niijer naannoo magaalaa guddoo federaalaa waldaangeessutti siquun sochiin waraanaa kan farra shororkeessummaa hojiirra jiraachuusaa beeksisaa innaa jirutti babal'achuun garee kana yaaddessaa ta'ee jira. Kan Abuujaa daangeessu mootummaa naannoo shiroroo kan naannoo kutaa Niijeeriif dura taa'aa kan ta'an Suleeman Chukubaa akka jedhanitti loltoonni Boko Haraam yeroo ammaa yoo xiqqaate naannolee 25 keessa jiru. Waraanni biyyattii baatii darbe akka jedhetti loltoonni Boko Haraam 6,000 dhiyeenya harka kennan jechuudhaan kunis tattaaffii farra lootee seentummaa waraanni geggeessee jedhan. Chukubaan mootummaan federaalaa lootee seentummaa kanatti duuluuf loltootatti dabalaa gamasitti akka ergu gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru Taalibaan humnoonni isaa nagaa eegsisan caasaa ISIS kan Kaabul Konyaa Koraasaan keessaa barbadeessuusaaf finxaaleeyyii gamasii mara ajjeessuusaa wixataarraa beeksisee jira. Weerarri halkan edaa ka dhaga'ame masjida magaalaa garma mootummaa keessa jiru Eid Gahaa cinatti dilbata kaleessaa boombiin dhoye siviilota lammiiwwan Afgaanistaan 8 galaafate yoo xiqqaate 20 madeessee jira. Haleella masjiida irratti raawwatame sanaaf duulinni ISIS irratti geggeesseen ta'uu Taalibaanis haa ta'u kabroon itti gaafataman fudhanne. Maadheen Daayesh guutummaan barbadaa'e miseensonni Daayesh kanneen achi turanis duula murteessaa fi milkaay kan humna adda taliban geggeessameen ajjeefaman jechuudhaan dubbiimaan taliban zabihullah mujahid beeksisaniiru. Jiraattonni kaabul walitti bu'iinsi hamaan naannoo kaayirihaanitti geggeessamuu isaa mirkaneessuudhaan halkan guutuu dhohiinsaaf dhugaasa qawwee hedduu dhagahuu isaanii dubbatan. ISIS ka taliban jedhe kanarratti yaadan kennine. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Biliinkan walga'ii michummaa gamsadii irratti argamuudhaaf gara Faransaayitti qajeelanii jiran. Imalli isaanii sun michummaa biyyoota Atlaantikii gama hammaataa adeem irratti fuulleffata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kan Faransaay waliin michummaa dhuunfaa cimaa qaban Biliinkan imala kan hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay gidduu jiru fooyyessu yaaluuf itti fayyadamu jedhan. Diplomaatiin gameessi Yuunaayitid Isteetsi kun gumii ministeerotaa kan jaarmayaa walta'insa dinagdeef misoomaa geggeessuuf jiru. Walga'iin kunis onkoloolessa 5 hanga 6tti kan geggeeffamu yoo ta'u hundeeffamuu waggaa 60ffaa dhaabichaa waliin walirra oola. Biliinkan ministeera dhimma alaa Faransaay Jiyaan Duves Leedriyaan waliin Paaris keessatti mari'achuuf jiru. Faransaay amajjii 1 hanga waxabajjii 30 bara 2022tti gumii gamtaa Awurooppaa pirezidaantummaadhaan hoogganuuf jirti. Ministeerichi Biliinkan hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay gidduu jiruuf barbaachisaa ta'e dhimmootii nageegumsaa biyyoota naannoo Paasifik rakkoo jijjiirama qilleensaa dandamachiisa dinagdee kan weerarri COVID-19 fidee hariiroo biyyoota Atlaantik gamaaf michoota kanneen biroo waliin waa'ee rakkoo addunyaa mudateef carraawwan jiran mari'achuuf jiru jechuudhaan ministeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe baaseen beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya qophaa'aniitti ceenu. Itoophiyaan guyyaa har'aa mootummaa haaraa hundeessitee jirti. Akkuma kanaan obbo Taggasee Caafoo Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa yommuu ta'an adde Loomii Badhoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota ta'aniiru. Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Obbo Agenyoo Tashaagarii Afyaa'ii mana maree federeeshinii adde Zahaaraa Omadid immoo itti aantu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'anii muudamaniiru. Tsahaayi Damxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi.
Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa 6ffaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeesseen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota 5 itti aananiif Afyaa'ii fi itti aantu Afyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan Afyaa'ii ta'anii akka itti fufaniif kan muudaman yoo ta'u, Afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan adde Loomii Badhoo immoo itti aantu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Agenyoo Tashaagar Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa adde Zahaaraa Umad itti aantu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pirezidaantii paartichaa Dr. Abiy Ahmed Alii muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannooti jechuudhaan ibsaniiru.
Baasaa dhufnoo 2013 bajeet ammatti yaa nabaroo akka
Barawaji ta kuma lamaf kuda sadi da barsinet rawin ture muddama heddu ke sita e kan rawata meta us flanowan kanandura gaggefa manirra watabaji darbe Ethiopian flanow marsaja faraf gaggesite ulagale heddun flanow darbanirra addada flanow kun biyekenyat flanow bilisa gaggesudaf dable dandesanif buraka e darbunjinatti fulratis flanow bilisaf walaba akagaggefa muf burajima kaira jachun nidandama jedan presidentin Ethiopia ademsa hundefa motuma rawata mirret partile siyasa morkatto tadbisnerra ubotrone gamta etigafatama wajira kongresi federala oromoti motuman harra hundefa motuma kanandurarra adduma hinqabu jechun ipsum
ademsa sasta e tumurasa harra yero ilale mejeru isa kanandurarra wanti addata e bullet injuru partin adawai matasa garagalche badadina jede of mogase dan ala kaninni ango kabate irature amma ango san amerikane fate demokrata taulle injel kamne fakenya fnanno oromia kesati parti to koduwatu mata masati no fi ndurgometo ho sati akamwatet lafsametu ubaye ya edwata dati fakenya somali kesati partilen gadisani bakatani bani worke satrmatan elle oguramne rajedenitu iyeta godaturani kanafi manni mare amma hunde famadru gonisi kankan andure malze nawifa gegesatu nindira wanma addataye mullate argame injuru
yae arifachi saguyota lamandarbanif gegesun parti biyebulcha jirofi harra motuma hundefate parti baradna walin hojjechudaf kamicho partin izemas yeros rit murtebon sarajechudan ipseram aboyeshiwas asafa drata a parti izemati
partiochun bicha aitan adem agarachin aitan no yewosennawna tegeju parti tabetsegendam gara ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ
ፓርት ሌክ ኦፍ አይላንድ ሊሚት ከንከነ ሙርቴስኔ ቢየኬኛፍ ጀነቲ ፓርቲ ቢየቡልቹ ፓርቲ በዳና ወሪንስቴ ፓርት ሌስ ያሳከነን ብሮሊን ቢየ ረኮይራ ኦልቹፍ ሙርቴኖ ሊኖጀቹ ሙርቴ ባይነ መቦንሱዳ ሙርቴን ኩን መንዲኩን ከነቲ ገለቴ ፈሙ ቀቡዳ ከነዱስቶትኒ ፓርቲ ሌስ ያሳከነን ብሮ ዲመከና አከኑ ፉበተን ኒበርባና እሲን ወሊን ሁጀቹን ይበርባና ጅቹን ፍዳ
ሁንዴፋ ሞቱማ ሐራረት ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ ምሴንሶኒ መነመሬ በከቦተ ኡመታ ሐዋስ በከ ኢሳምቡፈቴ እትዲኛን ረኮ ኢሳ ሆርዶፉፊ ፎርማታ ከኑፊን ከኡምሰጄ ቁምሳፊ ረኮ ዋምብየቲቲ ኡም ህርሱፊ ሐምብሱረቲ ድርቀም አከቀባን ሁባቺ ሰኒሮም ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ዳውቶ ታብደጌ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለከሳ ሳለም አወለካ ጅልቀ በገሳ ሰዲቲ ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትራቲ ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታብደጌ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲፕሎማት ሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲፕሎማት ሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲፕሎማት ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስቴር ሙሜ አብይ አህመድኒ አከዱርሰሙ ለብሰራ ዶክተር አብይ ደርጋጎታፊ ጨራ ሆጂ ኡሙ ረኩቃላይን ሰጅሬኛ ፍሩ አከሱመሲ ነጋቡ ሰኒ ቢየቲኬ ሰቲ ጅሬኒ ፎያን አከዱፉ ጎቹ አከታየ ዱበተኒሩ ደርጋጎኒ አሳ ከነረቲ አሳን ጎነረቲ ያደማሊ ቀቡ ቢዮተን ኦካን ማጋሎታን ሊጣ ቢየቲኬሳ አምቦ ነቀምቴ ዳፊ አሶሳ ኢራ ደርጋጎኒ ዋንጀ ደንቀቡ ናኮን መልካቱ ቆፒ ከነቅንዴሴ ጋራ ስትጨኑ
ማዳንቲ ያነ jirama kanan jiraatu magaalaa Ambooti mootummaan keenyaa biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhagahamee duraan ijaa'u dargaggoota Oromootiin dhufee ammas dhufee jiraachuu qabaa deebiitu immoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qabaa gadi bu'eetu waan jiru rakkina keenya nu laaluu qabaa amma isaanuu jiraatu jenna baay'ee galmanneerra.
Maqaan kun gammachiis gulummaan jedhama. Dhalata godinoota gabaa magaalaa kan ta'e filatamuu mootummaa ilaalchise filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenya biyya dimokiraasii ta'ushee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetudha. Kan inni hojjechuudhaaf qabu sababni isaa kan inni filame uummata kanaanidha. Geessisa kanaan dura ta'ee namni buqqa'u inni qaanee hojjete akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafu dafkee kan baratu baratee nagaadhaan nageenya isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatiin hojjetee akka bulu mootummaan kanaa tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan kan tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaaleen jireenyaa baay'ee guddaatu jira. Mootummaan kana maal gochuudhaati qaba bakka jiru hundumatti. Qaala'insa jireenyaa kana istabil gochuudhaaf qaba jechuudha. Sirreessuudhaaf qaba. Inni sadaffaa hojii dhabdoota baay'een jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabdoota kana maalotti bahu mootummaan hanga danda'amti qofaa isaa osoo hin taanee fi abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa itti biyya isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka
Galatoomii maqaan kee Ayyub Yahyaan jedhama. Naannoo magaalaa Asoosaa irraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootni dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuufi. Egaa waan guddaa turraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofiima isaatiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddees.
Almaa jirruun jedhama. Naqamtee mootummaan kun immoo hojii dhabaa irratti qaaleessa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjetee baay'ee guddatu. Dargaggoota irratti wal qabatee hojii tokko uumamee fi hojjetanii baay'inatti tola. Sababbiin keenya haala qaaleessa jireenya mootummaan kun nuti irraa baay'inatti tola.
Maqaan tokko Elbisaa Dhugumaa jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Muummichi ministeeraa irra filatamuu isaa argeera karaa miidiyaaleerraan. Hedduun naannis gammade. Maaliif jenna mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhagahamu kan akka kabachiisu. Akkasumas immoo hojummaata adda addaa kan jalqabame jira. Isaan akka xumursiisuu fi waan akka xinyaan adda addaa. Isaan sudaanis immoo dargaggootaaf irra caala. Dargaggootaaf karaa. Hojjaawwan adda addaa kan uumamuu fi waan akkasii nan eegaanis.
Waabtaamu Ahmed jedhama. Jiraata naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa keentota irratti barakina baay'eetu jira. Carraa hojii uumuu qaba. Waxxaatonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatiitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxxaatotaaf yoo hin uumamne waxxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojii nu banamuu qaba jedhee yaada.
Irreecha hora Finfinnee Baranaa isa bara fulbaana 22 bara 2014 kabajame kana irratti namoonni miiliyoona lakkaa'amanu hirmaachuu isaanii qopheessonni sagantaa kanaa hin dubbatu. Haa ta'u malee kabajji ayyaana kanaa irratti namoonni mootummaa biyyaa bulchaa jiru balaaleffatanuus sagaleen isaanii dhagahamaa ture. Kana irratti Tsahaayii Daamxoo ammas gabaasa qabdi gara Tsahaayiitti dabarsa.
Ayyaanni Irreecha hora Finfinnee dololo buddeenaatti fulbaana 22 bara 2014 kabajame waggaa 150 booda erga hora Finfinneetti irreeffatamu eegale yeroo sadaffaadhaaf akka bara kana irreeffatame qopheessitoonni saganticha ibsaniiru. Ayyaana Irreecha hora Finfinnee irratti godinaalee Oromiyaa garaagaraa kutaalee hawaasa guutuu biyyattii keessaa dhufan biyyoota ollaa fi addunyaarraa kan dhufan ayyaana kanarratti qooda fudhataniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti dhaadannoowwan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fi mootummaa balaaleffatu bal'inaan dhaga'amaa tureera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sabaa himaa mootummaatiif akka ibsanitti Irreechi hora Finfinnee biyyattiin yeroo sababa adda addaatiin muddama keessa jirtutti kabajamee jedhan.
3 million balaa yemmigammat hizbfee taaddamabbatu.
Uummata 3 million oltu hirmaate ayyaana kanarratti. Yeroon ammaa kun sababoota adda addaatiin baay'ee rakkisaa kan turanidha. Garuu qindoomina uummataatiin wal hubannaa fi miira obbolummaatiin ayyaanichi nagaan kabajameera jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti 7 Irreechaa jechuun sagantaalee garaa garaatiin ayyaanichi kabajamaa tureera jedhan.
የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያየ መንገድ ባሉ
ኡመን ፍንፍኔ ካራሊ አዳዳቲን አያንቺ አከ ሐለ ሆአዳን ከበጀሙፍ አያንቺ ከንቲን ወልፋነ ሄሪራኒፊ ኦቦሉማን ቲን ጭሙጎቹራፍ ቆጲ ታይሳቱሬራ ከነረደርቡዳኔስ አሬች ማለከቴ ስርድት በከሙፊ ሁበተሙ ቀዋጀቹዳን ወልተጂ ቆጳይረት ከለቲዳን ህርማቹን ማሪያቻቱሬራ Aanolee fi kutaalee bulchiinsa magaalaa dabalatee magaalota ollaa waliinis ta'uudhaan sagantaa adda addaa qopheessuun kennaalee garaa garaa waliif kennuudhaan wal eebbisaa fi kabaja waliif qaban yeroo isaan mul'isaa turan argineerra. Kun gammachuu guddaa nu keessatti uumeera jedhan Aadde Adaanech. Sagalee mormii fi dhaadannoo balaaleffannaa mootummaa hirmaattonni kabaja ayyaana Irreechaa taasisan ilaalchisuudhaan Aadde Adaanech ibsa kennaniin miiltoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e Shaneen namoonni inni erge ayyaanicha jeequuf carraaqqii taasisanii turan garuu duudhaa fi sirni Irreechaa kanan eeyyamuu jedhan. Aadde Adaanech Shanee jechuudhaan kan waaman waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamurraa hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Irreecha bara 2014 hora Finfinnee fi hora Arsadii kabajame bakka kabaja ayyaanichaatti argame gabaasuudhaaf sagaleen Ameerikaa qopheessitootarraa heeyyaman arganne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Guyyaa kaleessaa ayyaanni Irreecha hora Arsadiittis kabajamee oleera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka jedhutti ayyaana kanarratti gara 5,000,000 ol ta'u argamaniiru. Biiroon aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuus immoo ayyaanni kun nagaadhaan xumuramuu isaa dubbatee ayyaana kana fuula duratti akkaataa diinagdee guddisuudhaa fi itti fayyadamanuu irratti hojjechaa akka jiranuu dubbateera. Jiraattonnis kanuma jedhu. Galmoo Daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba Bishooftuurra.
Dargaggoo Obsaa Caalaa jiraata magaalaa Bishooftuuti. Hojii gurgurtaa uffata aadaa irratti bubba'ee kan jiru Obsaan Irreechaa hora Arsadii kaleessa kabajame irraa warra fayyadame jedhu keessaa tokkodha.
Bu'aa guddaa qaba. Nun warra uffata aadaa hojjetu miti warrumti guyyaa sana karaa irratti hojjetuuf Irreechi gama diinagdeetiin bu'aa guddaa qaba. Irratti hin hojjennee garuu warra biraati irratti hojjetamalee magaalaa Bishooftu keessatti baay'inaan ilaalla. Erga gabaa xumurree booda gadis baane karaarra kan dhaabbatu waan Oromoo kana qabatee caalmatti Oromoo caalaa warra biraati. Oromoo miti warra biraati fuudhii nagdee ta'ee irreechi tajaajilaa jira jechuudha. Nuuf immoo caalmatti nuni guutuun guututti isarratti bobbaanee waan jirruuf akka gaariitti fayyadamaa nu taasisee jira. Waggaa lamaaf sadii kana eegaa hojii kana jalqabne barreen gaddaa sababa dhukkuba koovidiitiin waan qopheessine nurratti hafu malee caalmatti bareedaadha.
Obsaan uffata aadaa ayyaana kanaaf qopheesse keessaa harka walakkaadhaa ol kan ta'u gurguruu hima.
Parsantii 50 meeshaalee mana kana keessaa qabnu parsantii 50 gurgurreerra. Kuma laaltu kana manni kun guutuu ture dura. Amma parsantii 50 irra hin jiru.
Dargaggoo Obsaan ayyaana kana gama dinagdeen fayyadamaa ta'uuf mootummaan qophii bal'aa akka qopheessuu malee gabaa guyyaa kana jirus ammoo sirnaan to'achuu qaba jechuun yaada isaa dubbata. Aleeks Badhaasaa Miidhassoo hojii gaggeessaa hoteelaa fi riizortii Piraamidiiti. Innis ayyaanni kun faayidaan dinagdee isaa magaalaadhaaf qabu baay'ee bal'aadha jechuun dubbata.
Tole, irreechi ayyaanni irreechaa keessumattuu magaalaa Bishooftuudhaaf waggaa waggaadhaan ayyaana baay'ee eennudha. Gama dinagdeetiin hojii ji'a jahaaf ji'a torbaaf hojjetamneetu guyyaa tokkotti hojjetamaa jechuudha. Qarshiin kun qarshii guddaadha. Qarshii guddaa waan ta'eef guddina magaalaatiif baay'ee murteessaadha. Akkuma beektan magaalaa Bishooftu turizimiidhaan beekamtuudha. Waggoota 3-4 duratti ka jiranii fi amma ka jiru garaagarummaa guddaadha.
Aleeks faayidaa dinagdee jiru kanas dorgommii itti uumuudhaan bu'aan irreecha irraa argamu akka ol kaafamu hojii biraati jedhe. Obbo Tashoomee Galaan waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuutti dursaa misooma tuurizimiiti. Irreecha warra sadii irratti namoonni 5,560,000 ta'an dhufanii hirmaataniiru jedhan.
Keessattuu haala nageenya uummataa wajjin walqabatee nageenyi tokkollee rakkoon nageenyaa uumamuu akka hin dandeenyetti jalqabarraa ka'ee bulchiinsa magaalaas ta'ee qaamni dhimmi isa laallatu hojii bal'aa irratti hojjechaa tureera. Haaluma kanaan uummanni nagaan bahee nagaan irreecha isaa irreeffatee galuu danda'eera. Kanaafuu rakkoon nageenyaa tokkollee toonamuun xumurameera jechuun hin danda'amu.
Obbo Tashoomeen irreecha aarsadeef qophiin baazaarii kan duraan qophaa'aa ture maaf hafee gaaffii jedhuufis deebii kennanii jiran.
Akka waajjira keenyaatti karoora egzibiishinii fi baazaarii qopheessuu hin qabna turre. Haala baratameenis yeroo kaanitti baroota darban keessa egzibiishinii iddoo itti uffanni aadaa fi nyaanni aadaa dhiyaatanii gurguramuu danda'an hin qopheessina turre. Barana haalota tokko tokko irraa kaasee kana qopheessuu dhabuu keenyaan akka waa tokkotti qaawwii uumamuu danda'eera. Garuu immoo moor otoo jiraatee innis miidhagsuu fi ho'isuu keessatti gahee guddaa waan taphatuu fi hambara kanaa egaa otoo hin gaggeessin hafneerra bara dhufutti hawwa irraa kaanee qophii keenya hin jalqabna. Namoonni aadaa irratti xiyyeeffatanii uffata aadaas nyaata aadaas irratti hojjechuu qaban akka itti qophaa'an asumarraan anis akka dhaamsaatti nan dabarsaa fi jechuudha.
Kana malees waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftu sichi ayyaana irreechaa dhufuuf magaalaa qulqulleessuun mijeessuuf hojjetaa akka jiru simanii galmii aadaa magaalaa Bishooftuus bara dhufutti ijaaramee xumuramuuf karoorfamee akka jiru ifoomsan. Hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa bakkaawwan irreessa irratti kabajame dhaqee gabaasuuf eeyyama gaafatee ture waan hin argatinii fi sirna ayyaanichaa kan magaalaa Finfinnee fi kan Bishooftu bal'inaan gabaasuu hin dandeenye. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Bishooftu irraa.
Kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo qophiin har'aaf qopheessine asumarratti raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffanna. Sagantaa boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. An Bafqaaduu Moroodaati. Nagaatti.